жаның ма күлім деп қуана бер тағы да шүкір етім барыңа бақтабым өзіңде мейірім жоқ маған анашым ардағым қорғадың қолдадың қасыңнан табылу арманым анашым бейілің дархан далада Алладан кейін қамқор панасың, ай анашым менің.